Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Vēlreiz labrīt, kolēģi, sākam Saeimas 2008. gada 19. jūnija plenārsēdi. Pirms mēs sākam izskatīt šodienas darba kārtībā apstiprinātos jautājumus, mums ir jālēm par iespējamām izmaiņām šodienas darba kārtībā. Un ministra kabinets lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā ministra kabinets sēdē atbalstīto likuma projektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā. Sadaļā prezidija ziņojumi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādām izmaiņām darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums augstskolu likumam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tā, kolēģi, sākam izskatīt šodienas apstiprināto darba kārtību sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā nodotais sardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu patvērumu likums nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumam nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem nodot tautsaimniecības komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, ministra kabinets ir iesniedzis otro daļu tā saucamās
Cienījamie kolēģi, lūdzu mazliet ievarojot klusumu, jo es patiešām nedzirdu šobrīd deputāta Spurdziņa priekšlikumu.
Ministra kabinets ir iesniedzis Saeimā otru daļu tā saucamās amnestijas teritoriālās reformas pakets, un tie ir likuma projekti, kas mums ir numurēti darba kārtībā no 4 līdz 16 ieskaitot, un es lūdzu, lai šo likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu un privatizācijas fondiem, nodod valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un nosaka to par atbildīgo komisiju.
Bet Saeimas prezidija priekšlikums ir nodot tautsaimniecības un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, kad valsts pārvaldes un pašvaldības komisija atbildīgā komisijas nesprot, vai jūsu ir priekšlikums ir tāds, kad nenodot to tautsaimniecības komisijai arī?
Tad ir viss kārtībā. Ja mūsu komisija ir atbildīgā komisija,
jūsu
tad tas
komisija
ir lūdzu.
Atbildīgā komisija. Tātad, cienamie kolēģi, es vēlreiz tātad nolasu prezidiju priekšlikumu, tātad grozījumus likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem. Mēs liekam priekšā nodot tautsaimniecības komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu civilās aizsardzības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu bibliotēka likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputāta status nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un nodot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā, nodot tautsaimniecības komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums augu aizsardzības likumam, nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu reģionālās attīstības likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā nodot tautsaimniecības komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina likuma projektu kas saņemts no ministra kabineta grozījums vispārējās izglītības likumam nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumam par autoceļiem nodot tautsaimniecības komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina nodot ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu autopārvadājumu likumam nodot Tautsaimniecības komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Rasneča, Grīnblata, Dobeļa, Kalniņa un Kāposta iesniegto likuma projektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā nodot juridiskajai komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Cienījamie kolēģi, saskaņā ar Saeimas kārtības rūli, par likuma projektu nodošanu komisijām viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret, par pieteicies runāt deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Šis likuma projekts ir tapis pēc vienas pensionētas tiesneses iesnieguma, kurā viņa apraksta situāciju, kādā ir nokļuvuši veseli virkne to cilvēku, kuri strādājuši Latvijas, neatkarīgās Latvijas tiesas sistēmā kopš tās izveidošanas pirmsākumiem. Šie cilvēki piedalījušies gan zemesgrāmatu nodeļu veidošanā no 1993. Gada, gan apgabalu tiesu veidošanā no 95. Gada 31. Marta, tad šie cilvēki netaisnīgā kārtā neseņem izdienas pensiju. Likumdevējs, veidojot likumu pa tiesnešu izdienas pensijām, ir aizmirsts par šiem cilvēkiem. Tiesa administrācija ir apkopojusi datus pēc mana lūguma un no 2005. Gada līdz 2012. gadam, tātad 8 gadu laikā, šāda tiesneša izdienas pensija varētu pienākties, bet pēc pašreiz spēkā esošā likuma nepienākas tikai 7 cilvēkiem. Tas ir it kā tikai, bet no otras puses, ja mēs skatāmies, tad likumdevējs ir bijis netaisnīgs pret šiem cilvēkiem, jo viņi savu mūžu ir atdevuši tiesu sistēmai. Likums paredz pensijas stāžā rēķināt arī daļu no darba padomu laikā. Un, diemžēl, likumdevējs tur ir ierakstījis padomu laika iekšlietu sistēmu, padomu laika tieslietu sistēmu, padomu laika tiesu sistēmu. Un šajā sistēmā cilvēki, kuriem vecāki vai radinieki bijuši leģionā vai radi bijuši ārzemēs, viņiem ir bijusi liekta iespēja strādāt vai arī stipri vien ierobežot. Līdz ar to šie cilvēki ir strādājuši pa juriskonsultiem. Un es jums nosaukšu, kādās vietās viņi strādājuši pa juriskonsultiem. Jēkabpils mežrūpniecības saimniecība, Saldus rajona patērētāja biedrība, Jēkabpils cukuru fabrika, Rīgas kokvilnas ražošanas apvienība, Jelgavas mežrūpniecība. Tātad mēs redzam, ka pārsvarā viņi strādājuši pa juriskonsultiem tā laika iestādēs. Un no 93. Gada viņi sākuši strādāt 3 līmeņu tiesas sistēmā. Savukārt tie, kas tajā laikā ir strādājuši iekšlietu sistēmā pa miličiem, viņiem ieskaits stāžā. Es nesaku, ka tas ir netaisnīgi. Bet kāpēc gan šiem cilvēkiem netiek skaitīts? Es vēlreiz atgādinu, tas būtiski neietekmē budžetu. 8 gadu laikā tie ir tikai 7 cilvēki. Kolēģi, es lūdzu balsot par un komisijā, tiesa administrācija veic aprēķinus komisijā, mēs izvērtēsim. Jo tā daļa, ko viņi saņemtu no sociālā budžeta, tā daļa pāries uz tieslietu ministrijas budžetu. Budžetā izdevumi nebūs liela, ticiet man. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Godājumie kolēģi, Saeimas prezidī, pilnībā piekrītot tam, ka šis jautājums ir jārisina, un pilnībā piekrītot tam, ko teica Dzintars Rastačs, es tomēr iesniedzējiem gribētu atgādināt, ka viņiem ir tieslietu ministrs, un ka visi jautājumi, kas saistīti ar budžetu, ir jāvirza caur ministru kabinetu, caur tieslietu ministru, un tad mēs šo jautājumu atrisināsim. Jo ātrāk droši vien šie jautājumi caur ministru kabinetu izies, jo ātrāk viņi nonāks šeit, jo ātrāk mēs viņus atrisināsim. Es kolēģi aicinātu tomēr atturēties un nebalsot ne pa vienu no jautājumiem, kas šādi tiek iesniegts, kas skar budžetu. Īpaši situācijā, kad valdības nopietni strādā, lai budžeti ievies taupības režīmā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Rāsnača, Grīnblata, Dobeļa, Kalniņa un Kāposta iesniegtā likuma projekta grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā nodošana juridiskajai komisijai un sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 1, atturas 63, likumprojekts komisijai nav nodots.
Saeimas prezidijs ierosina deputātu Rāsnaču, Grīnblata, Dobeļa, Tabūnu un Kalniņa iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts, kā zināms, var runāt par viens pretlīguma projektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, šis likuma projekts ir tapis veidojies pēc pieredzes mūsu kaimiņu valstīs. Tā ir Lietuva, tā ir Igaunija. Abās šajās valstīs ministri un ministru prezidents dod svinīgu zvērestu savai tautai. Un šī zvēresta došana tiek publicēta un translēta tiešraidē visā valstī. Tie kolēģi, kas ir Baltijas asamblējā, droši vien to zina. Un šī procedūra, šai procedūrai tiek pievērsta uzmanība gan konkrētajā valstī, gan arī ārpus tās. Latvijā sanākusi diezgan interesanta situācija. Es mēģināju uzskaitīt, cik plašs ir tas amatpersonu loks, kuri dod svinīgus zvērests vai solījumus. Un tagad lūdzu paklausieties, kolēģi. Valsts prezidents, valsts kontrolieris, Saeimas deputāti, tiesu varas amatpersonas, tātad visi tiesneši, satversmes tiesas tiesneši, prokurori, tiesa izpildītāji, notāri, un mēs varētu uzskaitīt un uzskaitīt. Ik viens civildienests ierēdnis dod svinīgu solījumu, bet ministri mums nedod. Tātad no ministriem mēs nevaram prasīt atbildību. Tāda atbildība, kādu paši esam uzņēmušies savā zvērestā. Stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Un tad mēs brīnamies par savādiem lēmumiem saistībā ar augstāko izglītību. Tad mēs brīnamies par savādām integrācijas programmām. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šo projektu nodot komisijām un rūpīgi to izvērtēt. Mums ir jāprasa no saviem ministriem tādu pat atbildību, lai viņi stiprinātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Prasneša kungs, tas iekšpriekšējais likumprojekts, to es arī gribēju atbalstīt. Vienkārši ir lēmums. Tur ir runa par konkrētiem cilvēkiem, par konkrētiem juristiem, kas padomu laikā varbūt netiesāja un strādāja citās nozarēs. Bet šis ir tik patosīgs priekšlikums. Un jo patosīgāk, jo bezjēdzīgāk. Jebkura ministra atrašanās amatā balstās uz Saeimas uzticību. Mums nevajag lieki zvērēt, mums vajag labāk, lai lieki pastrādā. Tā kā es aicinu neatbalstīt, jo nevajag nekārtības rulu, ne konstitūciju piebārstīta lietām, kas ir butaforisks un pafosīgs. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Dzintaru Rasneču, Māru Grīnglatu, Jūru Dobeļu, Pēteru Tabūna, Imantu Kalniņa iesniegtā likumprojekta grozījums Saeimas kārtības rulī, nodošana juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 9 pret 39 atturas 40 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Mūrnieces, Zaķa, Bendrātes, Repšs un Latkovski iesniegto likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, par pieteiksies runāt deputāte Linda Mūrniece.
Cienījamie kolēģi, jaunais laiks zina, ka knap vadītājs Aleksejs Loskutovs šodien vēl ir amatā. Bet viss arī redz ar kādu cinismu un kādu steigu. Tautas partija šoreiz ar godmaņu rokā mēģina izrēķināties ar sev neērtu korupcijas apkarotāju. Un ir skaidrs, ka koalīcija negaidīs to mirkli, lai tauta paspēt iziet ielās un mēģinās atbrīvoties no Loskutova jau šonedēļ. Un ir pilnīgi skaidrs, ka nākamais korupcijas apkarotājs tiks meklēts pēc vienas profesionālās kvalifikācijas – pazīšanās ar tautas partiju. Tāpēc jaunais laiks piedāvā likumā noteikt, ka ģenerāla prokurors ir tas, kurš izvirza knab vadītāju kandidatūru apstiprināšanai Saeimā, tādā veidā garantējot knab neatkarību un knab pastāvēšanu vispār. Aicinu atbalstīt jaunā laika iesniegto likuma projektu.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Leškalnam.
Labdien, es nepazīstos ne ar Loskuto, ne ar kādiem citiem kungiem. Tautas partijā neviens man nav prasījis iestāties konkrēti pret Loskuto, bet es pazīstos Latvijas Republikas satversmi, kurā skaidri pateikts, ka viss valsts pārvaldes iestādes ir padots ministra kabinetam. Es atvainojos, tā ir valsts pārvaldes iestāde. Nu, gudriem juristiem, protams, tā nav, manuprāt, tā ir.
Līdz ar to, es domāju, ka dialogu starp tribīnu zāli.
Attiecīgi patreizējā valsts, tas ir korupcijas novērēšanas un apkarojas biroša vadības iecelšanas kārtība, kur galvārds saka Latvijas Republikas parlaments, ja pilsoņu pārstāvniecība ir pareiza, pieņemta likumā un nodrošina vairāk vai mazāk labu rezultātu. Es nedomāju, ka kāda tautpartiet, kāds taisās bīdīt pa šīs iestādes, šīs valsts pārvaldes iestādes vadītāji. Paldies!
Paldies. Viens deputāts runājis par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu. Lindas Mūrnieces, Dzintars Zaķis, Ilz Bendrāts, Einārs Repšs, Einārs Latkovski iesniegtā likuma projektu grozījuma I korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nodošanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 35, atturas 16, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījums augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pirms sākam skatīt nākamo darba kārtības jautājumu, mums ir jālemj par vēl divām iespējamām izmaiņām šodienas darba kārtībā. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz šīs komisijas izstrādāto likuma projektu patvērumu likums virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā šodien 19. jūnijā Saeimas plenārsēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un izglītības, kultūras un zinātnes komisija savukārt lūdz šīs komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums augstskolu likumā virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā šodienas 19. Jūnija Saeimas plenārsēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļauto Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā likumprojekta izskatīšana pēc 41. Punkta likumprojekts korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensijas likums. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums par Saeimas kārtējās sesijas sākšanu, par Saeimas rudens sesijas sākšanu. Saeimas prezidijs vienojoties ar frakciju padomi ir nolēmis, ka rudens sesiju atsākt 2008. Gada 5. Septembrī. Vai deputātiem ir iebildumi vai citi priekšlikumi? Nav tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par to, ka rudens sesija tiks atsākta 2008. gada 5. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Lēmums pieņemts, rudens sesija tiek atsākta 2008. Gada 5. septembrī. Sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Lēmuma projekts par Ritas Saulītes atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Labrīt, godātais prezidij, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstījusi lēmumu projektu par Ritas Saulītes atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata, kas paredz ar 20. augustu atbrīvot Ritu Saulīti no augstākās tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar aiziešanu pensijā. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ritas Saulītes atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amatu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturs 1 lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums pieprasījums Saeimas deputāti Jāņa Urbanoviča, Aleksandra Mirska, Ivana Ribakova, Oļega Deņīsa, Valērija Gešina un citu pieprasījums ministra prezidentam Ivaram Godmanim par pensionāriem atmaksātās ieturētās pensijas daļas palielināšanu piemērojot inflācijas pieauguma koeficientu. Pieprasījumu komisijas vārdā vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Labrīt, kolēģi, pieprasījuma komisija izskatīja šo mūsu saskaņas centra deputātu ierosinājumu. Tiešām pieprasījums ir nopietnis un komisijas locekļi atzina arī, ka mūsu kolēģi saskaņas centra deputātu viedoklis ir respektējams, vērā ņemams un problēma tiešām pastāv. Vienlaicīgi komisijā tika skatīts šie jautājumi, kādi paralēli notiek valdībā šo problēmu risinot. Un arī šodien mēs skatām jautājumu, kas skar grozījums likumā pa valsts pensijām. Tā kā nenoraidot problēmu šo kopumā, uzskatot viņu par aktuālu, pieprasījums pats par sevi tika noraidīts.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumais prezidijs, godētie deputāti. Es jau otru sasaukumu stādīju pieprasījumu komisijā, un man liekas, ka tas ir pirmais gadījums, kad apspriežot jautājumu komisijas locekļi vienprātīgi atbalstīja pieprasījumu būtību. Un bija ļoti jocīgi to, ka viņš bija noraidīts balsojumā. Visi tie, kuri piedalījās debatos atzīst to, ka satversmes tiesas lēmums, viņš izpildāms, bet kādā veidā. Labklības ministrijas pārstāvi atzina to, ka ja gadījumā būs iedota nauda tie 10 miljoni, kuri jāizmaksā 33 tūkstošiem pensionāriem. Es gribu atkārtot, te ne runa par septiņiem tiesnešiem, kuri minēja Rasniča kungs, bet ja runa par 33 tūkstošiem pensionāriem, kuriem jāizmaksā ar satversmes tiesas lēmumu nepareizi ieturēt naudiņu. Un bija ļoti interesanti to, ka balsojot pret mūsu pieprasījumu, balsojot arī cilvēki, kuri pensionāri, kurus aizskar šīs jautājums, tā ir no ZZS, Eniņa kungs un Putiņa kungs, tie, kuri paši tiek, nu, teiksim tā, apzākti no valstī. Un problēma ir un kā viņu risināt. Tagad valsts ieņem pozīciju to, ka jebkurš cilvēks, viņam iespējams griezties tiesā un pēc tiesas lēmuma viņam Latvijas ministrija to izmaksās. Bet mums jāsaprot to, tā tajā gadījumā valstī jāizmaksā ne tikai to naudiņu, ko domā satversmes tiesas lēmumā, bet arī pa tiesas izdevumus. Un tā runa iesnie par 10 miljoniem, bet daudz vairāk. Līdz ar to es jūs lūdzu atbalstīt mūsu pieprasījumu un meklēt risinājumu, kādā veidā mēs varam izpildīt satversmes tiesas spriedumu un apmaksāt pensionāriem nepareizi iekasētu naudiņu.
Vārds deputēts deputātam Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstgoda deputāti. Runa ne par to, ka mēs pieņemam vai nepieņemam šo pieprasījumu. Atbalstām viņu. Bet runa ir par to, ka mums vajag izpildīt tiesu spriedumu. Neviens nešaubās, ka ir stīdi situācijas starp diviem organizācijām, Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūru un pensionēriem, kur bija ieturēta nauda. Satversmes tiesa pierādīja to, ka šī nauda bija ieturēta nelikumīgi pret satversmi. Un nauda bija atgriezta 36 tūkstošiem pensionāriem. Viss ļoti, ļoti labi, mēs par to ļoti gandrīz, gan par pensionāriem, gan par mūsu tiesu, bet par šo laiku, kad izmaksas bija ieturētas un par to laiku, kad bija izmaksāta, inflācija noveda gan 20% no šīs naudas. Reāli pensionāri pazaudēja 20% no tās naudas, kur viņi valsts nelikumīgi paņēma no viņiem šo naudu. Sakarā to mūsu priešlikums godīgi izmaksā šo starpību, un tas nav politiskais kaut kāds mūsu ideja, bet tas ir tikai pieteikums uz to, ka mums kā likumdevējiem vajag pieprasīt likuma izpildi. Tiesa pateica par šo ļoti skaidri. Naudu vajag izmaksāt. Un tiesargs, kurš sāka šo diskusiju, arī piekrīt mūsu viedoklim. Sakarā ar to mēs gaidām no mūsu jaunas institūcijas un to, ka viņam būs tiesības likumdošanas iniciatīvas, iesniegt tādu pašu priešlikumu un naudu atgriezt. Bet saprot, visu laiku iznāk tā, ka pensionāri mums visbagāti cilvēki, kurš aizdod šodien no sociāla budžeta valsts budžetam naudu par neicīgiem procentiem, ieguldīja Latvijas ekonomikā šīs 10 miljonus, mēs viņam atgriezām atpakaļ, bet reāli nesamaksājam par to, ka valsts izmantoja šo naudu un nemaksājam par to, ka zauda savu vērtību. Mūsu lūgums atbalstīt šo mūsu priešlikumu un sākt naudas atmaksu. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēģi, kādēļ mums vispār ir vajadzīga pieprasījuma komisija? Līdz šim es tiešām neatceros, kad koalīcijas partijas atbalstītu kādu opozīcijas priekšlikumu, visi pieprasījumi tika noraidīti, neatkarīgi no lietas būtības. Un šoreiz situācija ir diezgan īpatnē. Ja līdz šim koalīcijas partiju deputāti vienkārši apgalvoja, ka nekādu likumu pārkapumu nav, un līdz ar to nav pamata pieprasījumam. Šoreiz komisijas priekšsēdētājs Brigmaņa kungs piekrit, ka likums ir pārkāpts. Nekādu motivāciju, kāpēc koalīcijas deputātu balsu pret pieprasījumu, mēs nedzirdējam. Man ļoti gribētos, lai tomēr, nu vismaz kāds no koalīcijas partijām, no šīs tribīnes izklāstītu savu motivāciju. Kāpēc jūs atbalstāt likuma pārkāpumu? Iedomājieties, par ko iet runa? Runiet par to, ka 36 tūkstošiem pensionāru tika atņemta nauda. Ja kāds cilvēks uz ielas aplaupītu pensionāru, tad policija viņu notiertu un viņu notiesātu, viņu sēdētu cietumā. Bet šajā situācijā, rīkojoties valsts vārdā, ieredni aplaupa 36 tūkstošus pensionāru. Un jūs, cienējamie koalīcijas deputāti un valdības atbalstītāja, sākat, ne, viss ir kārtība, nekādas problēmas nav. Jūs faktiski atbalstat pensionāru aplaupīšanu. Un jūs klusējat, jūs negribat pamatot savu motivāciju, nu, tāpēc aina ir pilnīgi skaidra. Un tad kāpēc jūs tad brīnāties, ka valdības autoritāte ir zema, ka saimas autoritāte ir zema, jo ar savu rīcību jūs vienkārši ļoti skaidri rādat, ka tās nelikumības, ko dara valdība, saima nevar labot, jo saimas vairākums, vienkārši, varbūt saimas vairākumam nepietiek vai nu virstības, vai konsekvences, vai situācijas izpratnes, lai noradītu valdībai, kad valdība pārkāp likumu. Es ļoti aicinu visus tomēr atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Brigmanim ir kas piebilstams? Referents nevēlas neko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Urbanoviča, Mirska, Ribakova, Deņīsova, Gēšina, Tutina, Orlova, Mirska, Klementjeva un arī Klementjeva pieprasījumu ministra prezidentam Ivaram Godmanim par pensionāriem atmaksātās ieturētās pensijas daļas palielināšanu piemērot inflācijas pieauguma koeficientu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 25, atturas 27, pieprasījums noraidīts. Cienījamie kolēģi, sākam nākamo šodienas darba kārtības sadaļas izskatīšanu. Likumprojekts grozījums ēklu aprits likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Klaušs.
Cienījamais prezidij, godājumie kolēģi. Agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu sēklu aprites likumā. Uz otro lasījumu ir saņemti 5 priekšlikumi, no kuriem pirmo ir iesniegusi juridiskā komisija. Atbildīgā komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Arī otro priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, un atbildīgā komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Trešo priekšlikumu arī ir iesniedzis juridiskais birojs, un atbildīgā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Ceturto priekšlikumu ir iesniegusi zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāre. Un atbildīgā komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Piekto priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, un atbildīgā komisija šo priekšlikumu arī ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Aicinu balsot par minēto likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ēklā priekšlikumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Bārča.
Godātais saimas priekšsēdētāji, prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti, likumprojektam grozījuma likumā par valsts pensijām, kuru pagājušajā sēdē saima atzina par steidzamu, ir iesniegti 14 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikums, kuru komisijā neatbalstīja, jo komisija skaidro, ka ir speciāls likums, un tas ir likums par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kurš runā par aplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli dažādu veidu ienākumus, un sagatavotais likuma projekts likumā, grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli jau atrodas budžeta komisijā un 1. Jūlijā top skatīts un gatavots pirmajam lasījumam. Komisijas vārdā lūdzu pirmo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, referentē. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzaevam.
Cenamais prezidents, cenamas damas un kundze, turpināsim tikko pārtrauktā diskusiju par pensionāru aplaupīšanu. Mans priekšlikums ir tik vienkāršs, ka tas pat bērniem ir skaidrs. Neaplikt valsts pensijas ar nodokļiem. Šodien ar nodokļiem aplikamas visas vecuma un invaliditātes pensijas, kas ir piešķirtas 1995. Gadā un kuras apmērs pārsniec 165 lata. Vēl vairāk strādājuši pensionāri ir nevienlīdzīgi ar pārējiem darbinītiem, jo neaplikamais minimums viņu alga ir pielīdzināts nulei. Lieta tāda, ka pašas šis pensijas tiek sastādātas no sociālās apdrošināšanas maksājumam, bet pēc tam šī daļa atgrįsta, iepriekš šiem pašam iedzīvotājiem atņemta nauda, vēl tiek aplikta ar ienākuma nodokļa. Tāda veida pašreiz notiek nodokļu dubultaplikšana un turklāt šai dubultaplikšanai tiek pakļauti cilvēki, kuri savu vecumu vai invaliditātes dēļ vairs nav spējīgi aktīvi aizstāvēt savas tiesības. Ienākuma nodoklis pensijām, tas ir viens no veidām, ka ievirzīt sociālo budžetu vajadzībām, kuras ar sociālajām problēmām nekada nav saistās. Piemēram, pašvaldību eredņu uzturīšanai vai militārajiem gājienam uz Afganistānu. Šādas divkārtējās aplikšanas ar nodokļiem prakses pārtraukšanas atbalstītājai sabiedrībai ir ļoti daudz. Protams, daudz korektāk būtu izšķirt jebkuru pieminēšanu par pensiju aplikšanu ar nodokļiem no likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokļu tekstē. Ja mans priekšlikums tiks pieņemts, tad radīsies likumdošanas kolīzija un juristi vērtēs, kurš no diviem pieminētajiem likumiem būs speciālais, tas ir tam piemērts tieši darbībai, bet kuram likumam būs vispārējais raksturs. Man liekas, ka šajā gadījumā speciālais ir tieši likums par valsts pensijām. Likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokļa tiek izskaitīta 10. Ienākumu veidā, kas tiek aplikta ar nodokļa. Valsts pensijas ir tikai viens no tiem. Damas un kundze, es gribētu atgādināt jums 24. Aprīļa Saimas balsošanā par vienu priekšlikumu likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Tieši neaplikt ar nodokļiem kaut invaliditātes pensijas. Par 40, pret un apturas 41. Trūks tikai viens balss. Es arī gribētu atgādināt sociālo un darba lietu komisijas likumprojektu, par kuru runāja cenējama Barča Kunze, un kas parec, jo projām aplikt ar nodokļiem pensijas, bet tikai pielīdzināt strādājuša pensionāra un pārējā darbinieku tiesības attiecība priet neaplikama algas minimuma. Cenējamas damas un cenējami kundze, šis likumprojekts guļ bez virzības budžeta un nodokļu komisija jau vairāk nekā 3 mēnesi, un šī likumprojekta tālāk aizliktinās nav skaidrs, un šis likumprojekts atrisina problēmu tikai uz pusi, ne vairāk. Cenējami tautas pārstāvjā. Pensiju preddabiska aplikšana ar nodokļiem egzistē ne 3 mēneši laika, bet jau 11 gadā. Tātad lemsim šo jautājumu šodien ar vienīgā balsojumu par. Jebkura gadījumā, ja tiks demonstrēta politiska grība un manu priekšlikumu atbalstot vairākam deputātam, tad izdarīt grozījumus likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli kļūs vienīgā par juridiskas tiesīgās lietu. Aicinu atbalstāt. Paldies.
Paldies deputātam Buzājam. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāta Bārķa vēlas ko piebilst?
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos piebilst vienīgi to, ka likumprojekts, kur es minēju iepriekš grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kuru budžeta komisija skatīs komisijas sēdē un gatavos pirmo lasījumu 1. jūlijā, kā šodien noskaidroju pie komisijas priekšsētāja Kārlēja Škalkunga, runā tikai nevis par pensiju neaplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet arī par strādājošiem pensionāriem. Par to, lai arī strādājušiem pensionāriem piemērot neapliekumu minimumu. Tādēļ es komisijas vārdā aicinu šo konkrēto pirmo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Pret.
Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 58, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums. Priekšlikumu iesniedzēja deputāts Vladimirs Buzājams. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats. Var zemties deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenimais prezidents, cenimais damas un kundi, sociālā un darba lietu komisija iesniedzē redakcionālu precizējumu likuma pantā, kas paredz iespēju priekšlaicīgi iziet pensiju ar tiem vietaķiem, kuri audzina piecus un vairākus bērnus. Pēc tam viņi grib uzlabot savu kļūdu, ja viņi par aizbildumu aizmirst. Un Hiricibē vedināja mani uz pārdomam, vai šis kriterijs, kas ekļaut likumā, pieci bērni, nav paraks trieks, vai jūs bieži redzat Latvijā kādas ģimenes. Tādēļ es arī piedāvāju attiecināt tiesības priekšlaicīgi izot pensijā arī uz ciem vietaķiem, kuri bija izaudzinājuši četrus bērnus. Latvijā ģimene ar četriem bērniem ir arī visa egzotiska paradība. Es biju ilgi mieklējis ģimenes lietu sekretariāta mājas lapā un citas Latvijas statistiskas mājas lapas kaut kādus datas par daudz bērnu ģimenes skaitu. Un nedomāties, neskatās uz visam vardas deklarētajam rūpim par daudz bērnu ģimenem, kāda vispār pieejama data nav. Totas internetā ir pieejami data, kas egūta Krievijas 2002. Gada tautas skaitīšanas gaitā. Es salīdzināju tur datas, kas atteicas uz tautas vairākumu Krieviam ar necīgā mazākumu etniska latvihu datam, nu, kuru dzīvē Krievija, protams. Izradies, ka starp tūkstošu latvihu sievietam, kuras dzīvē Krievija, 5 un vairāk bērni ir 44, bet 4 ir 42. Krievu sievietam šis rādītājs ir divreiz sliktāks, atteicīgi 20 un 21. Tomēr mana priekšlikuma pamatāšana ir svarīga, ka ģimeņu ar 4 bērniem skaits un ģimeņu ar 5 un vairāk bērnu skaits ir praktiski vienlīdzīgs. Tada veidā mans priekšlikums palielina apteicīgas ļoti necīgas izdevumas nevis 10 kart, bet tikai 2 reizes. Ja piebilst tarja, ka 5 un vairāk bērnu likuma, tas ir padomju laika norma, kad bija pensijas vietam sievietam tikai 55 gada, un dzimstībā bija vairāk 2 reizes. Saskatāt to, ja mēs pieņemsim manu priekšlikumu, tad mēs tikai dosim to pašu atvieglojot cilvēkam, kas bija pirms 17 gadam faktiski. Varbūt tiem maniem kolēģiem, kuri rūpējas tieši par latviskā iedzīvotāja daļa, būs visai patikami dzirdēt, ka pat Krievijā latviešu daudz bērnu ģimeņu īpatsvars iedzīvotāja vidū ir divreiz lielāks nekā Krieva pamatnācija. Latvija, kur dabiskā zuduma radītājs krieviem ir trīsreiz lielāks nekā latviešiem, šī atšķirība, domājams, ir vēl daudz iespaidīgāka. Tātad visi te deputāti, kuri pagājušā ceturtdien balsoja par to, lai tiktu paplašināts naudas sodu asortiment par pārkopumiem valsts valodas lietošanas jomā, arī šodien var droši balsot par manu priekšlikumu. Noslēgumā varu piezīmēt, ka personīgais šajā priekšlikumā neesmu interesēts, jo man ir tikai trīs bērni. Paldies!
Debates beidzam. Vai referenti vēlētos ko piebilst?
Komisijas vārdā aicinu to priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsojam par otro. Deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 56, atturas divi deputāti. Priekšlikums nav pieņemts.
Trešais priekšlikums, kuru 11. panta 4. daļas precizēšanai izstrādājusi atbildīgā komisija, komisijas sēdē ir atbalstīta.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Ceturtais priekšlikums, sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, par 12. pantu komisijas sēdē ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Piektais priekšlikums, kur ir iesniedz deputāts Vladimirs Buzājevs, komisijas sēdē nav guvis atbalstu.
Atklājuma debates. Debatēs pieteicies deputāts Buzājevs. Es atvainojos. Debatēs pieteicies deputāts Bukvālaus. Lūdzu. Ļoti atvainojos.
Cienījamas damas un kungiem. PCTVL frakcijas deputāta Buzājeva priekšlikums ir pielīdzināt Latvijas nepilsoņos pilsoniem attiecībā uz darba stažu uzskaitī, kas iekrats padomju laikos citos PSRS reģionos. Devita saima šis jautājums tiek izskatīts jau trešo reizi, un atļaujiet man īsumā atgadināt tikai divus pamatargumentus, kuri jau iepriekš bija izskanējuši saimā. Pirmkārt, līgums ar Krieviju par sociālo palīdzību ir tuvs ratifikācijai. Šis līgums paredz, ka no Latvijas puses tiks ieskatīts nepilsoņu darba stažs un budžeta jau ir rezervēta nauda. Mēs veicam nepieciešamo līdzekļu novērtējumu pēc labklājības ministrijas metodikas, kas tiek pielietotā aprēķinot izdevumus, kuri ir saistīti ar līguma ar Krieviju ratifikāciju. Iznācā, ka atzīstot nepilsoņu stāžu ne tikai Krievijā, Ukraina, Lietuva un Igaunijā, kas jau ir izdarīts, bet arī pārējās 11. Bijušās PSRS republikas, nāksies maksāt tikai par 25% vairāk, nekā tas jau ir ieplanots, gatavojoties ratificēt līgumu ar Krieviju. Otrkārt, tiesības uz vecuma pensiju, tas ir tiesības, kuras Eiropas tiesa atzina par tiesībām uz īpašumu, kas tas tiek izprastas Eiropas cilvēka tiesību un pamat brīvību aizsardzības konvencijas pirmā protokola pirmajā punktā. Saskaņās ar tās pašas konvencijas 14. pantu šīs tiesības jāizteno bez diskriminācijas pēc pilsonības pazīmes. Eiropas tiesības lielas palātas sēde sakara ar attiecīgu precedentu no Latvijas notiks tieši pēc 6 dienām. Balsošana par mūsu priekšlikumu ļaus Latvijai vai nu vinnet šo tiesu, jo iesniedzēja zaudēs upura statusu, vai nu vismas nemaksāt lielu naudas kompensāciju. Pirms divām nedēļām ministru kabinets sanāca slēgta sēde par minēto lietu Andrejeva pret Latviju Eiropas tiesā. Dievs vien zina, ko viņi tur nolēma, bet jādomā, ka tā nebūt nav nejaušība, ka nulles lasījumā parādījās atbildīgas komisijas priekšlikums apspriežamajam likuma pantam, kura tiek piedāvāts uzskaitīt nepilsoņus kopā ar ārvalstniekiem un bezvalstniekiem. Pirms tam Latvijas nepilsoņi attiecība par ārpus Latvijas iekrata darba stāža ieskatīšanu vispār netika minēti, un tam faktam, ka viņiem bija samazināts pensijas apmērs, strikti runājot, nebija tiešu likumīgu pamatojumu. Mūsu priekšlikums ir alternatīvs šim pirmajā lasījumā nobalsotam priekšlikumam un paredz iekļaut nepilsoņus ne minētā diskriminējama grupa kopā ar bezvalstniekiem, bet grupa kopā ar pilsoņiem. Nav vērts piemirst, ka gadījumā, ja Eiropas tiesa atzīst konvencijas pārkāpumu, tad daži 10 000 nepilsoņu varēs iesniegt prasības pret Latviju un pieprasīt kompensācijas. Lai no tā izbēgtu, piedāvāju balsot par.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātai Bačai, kas piebilstams?
Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, vēlos gan piebilst. Ja mēs tā ļoti uzmanīgi izlasām deputātu Vladimiru Buzājo priekšlikumu, tad mēs skaidri un gaiši redzam, ka sagatavojot šo priekšlikumu, nu absolūti lielākā daļa ir norakstīta no tā, ko mēs pirmajā lasījumā jau Saeimā atbalstījām. Gan nosaucot invaliditātes grupas, gan arī runājot par nodarbinātību kolkas biedru statusā no 16 gadu vecuma. Tātad tas jau viss pirmajā lasījumā ir nobalsots. Un arī dzen šai pārējais noteikumos skaidri un gaiši rakstīts ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un Latvijas nepilsoņiem. Par šo jautājumu mēs komisijas sēdē vakardien arī nopietni diskutējām. Diskutējām arī sociālās drošības apakškomisijā. Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Vladimiru Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 65, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais priekšlikums. Priekšlikumu iesniegusi atbildīgā komisija un komisijas sēdē tas atbalstīts. Un šai konkrētajā gadījumā tiek pagarināts priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas laiks, vēl precizējot to, ko mēs izdarījām pirmajā lasījumā, bet tagad tas tiek pagarināts līdz 31. decembrim 2011. Gadā.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums. Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums. Labklājības ministre Iveta Purnes kundze, komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums. Politisko organizāciju apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegums. Iesniegtais priekšlikums komisijas sēdē nav guvis atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidij, godātie deputāti, visi mēs sapratam, ka sociāla un darba lietu komisija iesniedza grozījumus likumā par valsts pensijām, vienīgi tāpēc, ka 177 tūkstoši vēlētāju parakstījies par alternatīvo likumprojektu. tikko valdība bija apgalvojusi, ka naudas nav, un nu pēkšņi tā parādījās. Komisijas iniciatīvas mērķis ir skaidrs – dot pensionāriem kaut vai nedaudz, lai viņi nepieprasītu vairāk. Tieši tā rīkojas arī Škēles valdība 1999. Gada. Nedēļu pirms referenduma tika pieņemti grozījumi pensiju likumā, kuras nozīmīga daļa toreizēja premjera nesevišķi godīgo iniciatīvu tika atspēlētas pretēji virzienā. Tirgojamies kā tirgu, tam jau ir domāta tirgus ekonomika. Jautājums jātikai par cenu, kuru mēs grāsamies piedāvāt tautai. Un mums liekas, ka sociāla komisija paraklēti pārdevam. Tādēļ mēs arī piedāvājam grozīt tieši to pareizes noteikumu 34. Punktu, kuru vēlās grozīt arī parakstu vākšanas iniciatori. Kādi ir tautas likumprojekta trūkumi? Pirmkārt, 34. Punkta darbības termiņš ir paredzēts tikai pusotra gada laikā. Otrkārt, minimālo pensiju apmērs ir sasaistīts ar subjektīvu kritēriju valsts sociāla nodrošinājuma pabalstu, kura apmēru nosākā ministru kabinets. Valdība uzreiz pēc sekmīga referenduma var sapulcēties sēdē un trīsreiz pazemināt šo apmēru. Minimāla pensija paliks tāda pati un viss būs satversmes un likuma ietvaros. Kādi tur koeficienti arī netiktu pieņemti? Tādēļ mēs arī piedāvājam atstāt koeficientus nemainīgus, bet reizināt tos nevis ar pabalstu apmēru, bet gan ar iztikas minimumu apmēru. Pat laban pabalsts sastāda 45 latus, bet iztikas minimums, kā jums ir zināms, 158. Attiecīgi arī minimālo pensiju apmēri izaugs gandrīz trīs reizes, kā to arī piedāvā tautas grozījumu autori. Atšķirība ir tikai tāda, ka PCTVL piedāvātajā variantā pensiju apmēri arī turpinās pieaugt, kam ir pieaug iztikas minimums. Kā redzat, mēs piedāvājam pacelt minimālo pensiju apmēru divas etapos. Tuvāko pusotra gada laikā tiks pārvarēta puse ceļa minimāla pensija personām ar 30 gadīgo stāžu no 1. Jūlija pacelsies no 60 līdz 100 latiem. Bet no 2009. Gada 31. Decembrā, kad tautas grozījumi pārstās darboties, tā jau sastādīs 200 latus, to 175 latu vietā, kurus piedāvā pensionāri. Pusotra pārējais gada laikā valdībai būtu jāizlem, no kā ir nepieciešams atteikties, lai nodrošinātu pensionāru izdzīvošanu. Vai nu no gaismas pils būvniecības, vai nu no pārmērīgiem militārajiem izdevumiem, vai nu samazināt nepamatotu lielo ierēģņu armiju. Dāmas un kungi, alternatīvai sociālās un darba lietu komisijas likumprojekts bez pēc TVL priekšlikumā ir vaiš. Vienīgais, ko publiski sola valdoša koalīcija, ir paaugstināt maksu par katra darba stāža gadu pirms 96. Gada līdz 70 centīmiem. Taču tas nepaglābs mūsu pensionārus no nabadzības. Es aicinu nepazemot sevi un savu tautu, piedāvādami tas sīkaks, ubagas, dāvanas un uzskatot vēlētājus par muļķiem. Atbalstīsim pēc TVL piedāvātu reālu mehanizmu, kas nodrošinās mūsu sirmgalviju izdzīvošanu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamas damas un kundi, man bija frakcijas uzdevums aizstāvēt ko priekšlikumu vakar sociāla un darba lietu komisijas sēdē. Demhēlēs Hausdava man neizpildē, jo komisijas priekšsēdētāja cenījama Barčus kundze vārdu man nedava un izslēdza man mikrofonā. Es ceru, ka mans protests pret iespējamā saimas kārtības ruļa pārkapšanu ir reģistrēts komisijas sēdes protokolā. Hodan, pēc ATVL frakcijas vadatājs jau iepazina saimu ar mūsu argumentās. Varat tikai papildināt, ņemot vērā iebildumi, kas bija izplaustīti komisijas sēdē, ka centrāla statistika pārvalde ik mēnesi apritina pilna iztikas minimuma patrina priešu un pakalpojumu groza vidēja vērtībā. To objektīva vērtībā, kuru mēs gribam iekļaut likumā, ministru kabinetu noteiktā subjektīva valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vietā. Aprīļa šī vērtība bija 158 lata apmēra, janvāri tikai 148, pērn janvāri 124 lata un 2006. Gada sākumā 112 lata, vai no 40% mazāk nekā hodām. Tāda ir inflācija mūsu valstā. Un nekādas problēmas cenījuma Barčas kunga ar ko vērtību apritinu metodam nav. Esaha līkuma 26. Panta praktiski ir paredzēta līdzīga pensiju indeksācija. Citējā, valsts pensijas apmērs pārskata ministru kabineta noteiktama kārtība ik gada, ņemot vērā faktiskā patarina cenu indeksa un 50% no apdrahada samaks algas reāla pieaugumu indeksa. Atteicīgi ministru kabineta noteikumi pārēc, ka pensijas, kuru apmērs neparsniet trikškārfē valsts sociālā nodrošinājuma pabalstā, pārskatā reizi pusgada 1. Aprīļa un 1. Oktobrā. Gadskārtē pensijas un atlības pārskatīšana piemēro patarina cenu indeksā, kuru noteikšanai ņem vērā centrālās statistikas pārvaldes datas par faktiskā patarina cenu indeksā laikposmam no iepriekšējā gada sentibrā līdz kārtējā gada 31. Augustam. Un vies, gan minimāla pensija pārskaitīšana divreiz gadā, gan atsauce uz centrālās statistikas pārvaldes datām, ir gan pēc ATVL priekšlikuma pamatā, gan ESHS normatīvas aktās. Saskaņā ar to ar juridisku tehniku šeit visur kārtībā, un gadījumā, ja ir nepieciešama kāda precizējuma, komisijas rīcība ir milzīgs labklājības ministrijas ierēdņu štāts. Ja atklāti runāt, tad gan šo ierēdņu, gan ministru, gan saimas deputātu alga indeksējuma praktiski tāda paša veidā, kada mēs piedāvājam indeksēt minimālas pensijas. Tikai par pamatu ir neiztikas minimums, bet vidē alga valstā. Bet jūs, kolēģi, negribējat izplatāt savas privilēģijas uz vecuma pensiju saņemējiem un meklēt procedūras iespējas, lai aizbēt mums mūtē, apmelot opozīcijas priekšlikumu un kārtēja reize maldināt vēlētājās. Damas un kundē, pats ATVL faktiski piedāvā iekļāt tautas likumprojektā par valsts pensijas iesaka sociālās un darba komisijas tekstā un saskaņā ar to balsojums par šo pēc ATVL priekšlikums, tas ir faktiski balsojums par to pensionāra likumprojektu, par kuru jau parakstījās gandrīz 200 tūkstoši vēlētāji. Tikai likumprojektu uzlabots, likvidētas visas kļūdas šeit, un arī paredzētā iespēja tomēr kaut kādā veidā atrisināt šo jautājumu budžeta ietvaros. Un vis, saskaņā ar to, es aicinu visas, kas atbalsta tautas referendumu par valsts pensiju, arī atbalstot mūsu pēc ATVL frakcijas priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam.
Godātie kolēģi, man tomēr ir jākomentē deputāta Buzajeva kunga uzstāšanās debatēs par 9. priekšlikumu. Buzajeva kungs runā, ka PCTVL frakcijas priekšlikums ir labs, ļoti labs un labāks par visiem pārējiem. Arī tautas iesniegto. Bet šai priekšlikumā PCTVL frakcija runā par to, ka statistikas pārvaldes aprēķinātā pilna iztiks minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza vidējā vērtība par iepriekšējo mēnesi jāņem vērā, aprēķinot, teiksim, šī mēneša pensiju. Kāda tad situācija pēc šī priekšlikuma būtu Latvijā? Statistikas pārvalde jūlija mēnesī iesniegtu, es ļoti ceru, tad līdz kādam 10. datumam, šo skaitli, tad intensīvi valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra rēķinātu un nākošajā mēnesī vēl pēc tam varētu izmaksāt pensijas. Es atvainojos, kolēģi, arī tad, ja mēs šādu priekšlikumu pieņemam, tad ir jāuzņemas šī politiskā atbildība, ka mēnesī jūnijā nebūs iespējas izmaksāt pensijas, kas būs pareizi aprēķināts par jūnija mēnesi. Atvainojiet, lai atļautos Latvijā rēķināt jūnija pensiju un to izmaksāt augustā, es domāju, ka tad nu ir vajadzīgs ļoti liels, es pat nezinu, kāda politiska drosme, lai pēc tam cilvēkiem to paskaidrot. Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt šādu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 62, atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums, sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts, ļoti garu ceļu, ļoti ilgās un ļoti nopietnās diskusijās tapis, un panākot vienošanos vēl vakardien, pulkstens 11.30, ar premjeru Ivaru Godmani, komisijas vārdā ir likumā aicināts atbalstīt tekstu, ka Latvijā dzīvojošiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem, es uzsveru arī invaliditātes pensijas saņēmējiem, par uzkrāto darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim būs iespējams noteikt šo piemaksu par katru darba stāžu. Ļoti nopietni un skrupulozi rēķinājām, cik tas budžetā izmaksāt, un šai 41. pārejas noteikuma punktā kopīgi vienojoties ierakstījām apmēru, kas 2009. Gadā nedrīkst būt mazāks par 70 santīmiem par katru darba stāžu. Protams, arī komisijas sēdē un arī diskutējot ar labklājības ministri un ar ministru prezidentu, mums ļoti gribētos, lai šī summa būtu lielāka, bet vienlaikus vēlreiz atgādinu, ka līdz šai dienai tāda iespēja nebija invalīdiem. Tātad ar 1. janvāru arī invalīdiem būtu iespēja saņemt šo piemaksu par katru darba stāža gadu. Vienlaikus vēlos vēl komisijas vārdā paust viedokli, ka komisija ļoti uzmanīgi rēķinās naudu, ļoti uzmanīgi lūkosimies uz nākošā gada budžeta projektu, un centīsimies vēl nepārtraukt uzrunāt gan labklājības ministriju, gan arī dzen ministru kabinetu. Komisijas vārdā lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātai Silvē Bendrātē.
Cienījamie kolēģi, šis ir tiešām ļoti būtisks likuma projekts, grozījuma pensiju likumā, un tas ir gaidīts un taisnīgs, un ir radies pateicoties pensiju referendumu gaisotnei un arī aktīvai sociālo un darblietu komisijas rīcībai. Un tā nav pirmā reize, ka sociālo un darblietu komisija dara kādus valdības neizdarītas darbus. Tomēr par desmito priekšlikumu jaunā laika viedoklis ir mazliet atšķirīgs. Mēs kopumā, protams, atbalstām šo priekšlikumu, jo tā ir garantija, ka piemaksas par darba stāžu līdz 96. Gadam nebūs mazāka par 70 santīmiem. Tā varbūt nav labākā praksa, ja mēs šos ciparus tādus konkrētus liekam likumā iekšā, bet kā mēs redzam, bez rakstiskām garantijām valdība savus solījumus nepilda. Jo arī nu pat ir saņemta ziņa no valdības nama, ka solījums par parādu, ko samaksās par šīm neizmaksātajām piemaksām par gada pirmajiem 5 mēnešiem, šis solījums ir atkal, kā teikt, atcelts un noraidīts. Valdībā lēš, ka to nevar atļauties, bet atļauties var, jo sociālajā budžetā mums ir pārpalikums 800, turpat 30 miljoni latu, un ir ciniski teikt, ka naudas mums nav. Mēs nedrīkst slēpties aiz konsolidētā budžeta izkārtnes, piesedzot pamatbudžeta caurumus uz vecu cilvēku, invalīdu un ģimeņu rēķina. Tas nav pieņemams. Jaunais laiks uzskata, ka ir jāpilda solījums, un solījums tas bija viens lats par katru darba stāžu gadu līdz 1996. Gadam, kas nostrādāts. Tā tas tika solīts arī vecajiem ļaudīm. Par to runāja valdības pārstāvi šī gada sākumā. Un tā arī vecie ļaudis pensionāri rēķina, ka būs šis lats nākamajā gadā par katru stāža gadu. Un atbalstot šodien šo priekšlikumu jaunais laiks, ļoti cer, ka šo 70 santīmu vietā mēs varēsim rudenī stiprinot nākamā gada budžetu, atļauties tomēr solījumus pildīt un maksāt no nākamajā gadā par darba stāžu līdz 96. Gadam piemaksu par pensijām par katru gadu vienu latu. Kā tas bija solīts? Par to mēs noteikti skatīsimies līdz un aicinām jūs arī atbalstīt šo mūsu ideju un šodien balsot par šo priešlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Kolēģi, PSTVL frakcija, protams, atbalstas, ko priekļukamā, kur ir pieņem zemē vēlētāju spiedinā, tikai saskaņā ar referenduma draudām. Bet tomēr es gribētu no saimas tribunas nosaukt, ko priekļukamā cienā. Hodan piemaksa no 1. Jūnija ir 40 santimu par vienu gadu. Valdība un saimas vairākums spiedava 70 santimu par vienu gadu, tātad uz 30 santimu vairāk. Ja cilvēkam apdrahadahas tāk ir 30 gadu, tad ir piemaksa pensija 9 lata mēneša. 9 lata, ko jūs varat vispār nopirkt, kodat par 9 lata, kad iztikas minimums, par kuru Barčas kundze, protams, nezin, 158 lata, edamētēs, cilvētē. Tas ir tāds sīkums, kas nevar pat saredzēt. Un pensionārija, kas eslēdz jau saiba savu priekļukumu, piedavē palielināt minimālas pensijas 3 reizes. Tas ir pavisam cita lieta, un saskaņā ar to gada šis sociālas un darba komisijas netiks priekļukums, tas ir praktiski agitācija, lai visi cilvēki ēja uz referendumu un balsēja par to tautas likuma projektu. Paldies, aicinu atbalstīt 10. Priekliku. Vai?
Debats beidzam. Vārds deputātai Barčai.
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vienīgi varu pateikt, ka komisijas vārdā arī zan vēlreiz aicina šo priekšlikumu atbalstīt un vēlreiz skaidroju, ka šai gadījumā ar nākošā gada 1. Janvāri piemaksas saņems ne tik vien visi pensionāri, jo pagājušajā pirmajā lasījumā mēs jau noņēmām tos griezus, ka piemaks tikai tiem, kuriem pensija mazāk par 225, bet arī zan invalīdi. Kolēģi aicina 10. priekšlikumu atbalstīt.
Cienījamie kolēģi, es sapratu, tad arī neviens no runātājiem neaicināja neatbalstīt. Vai kādam ir iebildumi pret 10. priekšlikumu? Vai kāds uzstāja uz balsojumu? Deputāti neiebilst tātad pret 10. priekšlikumu. Turpinam ar 11.
11. priekšlikums iesniegus labklājības ministri Iveta Purnes kundze. Priekšlikums atbalstīts un iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 12, kurš atbalstīts komisijas sēdē.
Deputāti neiebilst.
13. priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums, papildinot pārejas noteikumus ar 4 jauniem punktiem 52, 53, 54 un 55.
Deputāti neiebilst.
14. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums par likumu spēkā stāšanās laiku ar 2008. gada 1. jūliju.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi izskatīti, lūdzu aicinu balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav. Likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, mums ir jālēma par vēl diviem iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībām. Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātas Sandras Kalnietes atsaukšanu no ārlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti, es atvainojos, vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, es neiebilst pret šie jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, lai mierīgi un analītiski par šo jautājumu parunāt. Jo jautājums ir vairāk nekā savāds, kad bijusi ārlietu ministra atsakās strādāt ārlietu komisijā. Tas jau vairs nav valstiski. Un tāpēc es aicinu par to padomāt, pirms mēs par tādām lietām balsojam un tik cienījām kundzi, izsviežam ārā no ārlietu komisijas. To nevajadzētu darīt, bet par to mēs runāsim tad, kad nonāksim līdz šim jautājumam.
Man jāatgādina, ka šobrīd jums bija tiesības runāt par grozīšanu vai negrozīšanu darba kārtības grozīšanu jūs atbalstat. Vai kāds ir pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Nav nevien, vai ir kāds uzstāj uz balsojumu par darba kārtības grozījumiem? Paldies, darba kārtība grozīt, šis jautājums ir iekļauts šodienas darba kārtībā. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Sandras Kalnietes ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībām? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Cienījamie kolēģi, turpinām skatīt šodienas apstiprināto darba kārtību. Nākošais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas advokatūras likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies grozījuma Latvijas Republikas advokatūras likumā, dokuments numur 483. Trešajam lasījumam saņem 48 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz juridiskais birojas atbalstīts redakcionāli, precizējot
Deputāti neiebilst.
Otra priekšlikuma iesniedz juridiskais biroja, juridiskā komisija, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Trešo priekšlikumu iesniegusi partija par cilvēku tiesībām vienotā frakcijā. Latvijā frakcija, tas nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāts. Par 21, pret 65, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturto priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam no Zaļo un Zemnieku savienības. Deputāts Bērziņš nav zālē, attiecīgi viņam... Ne, acīm redzot, ir bijis kāds miseiklis darbojoties ar balsošanas iekārtas. Jūs kolēģi aicina būt... Pirmkārt, es aicinu būt klusākiem, otrkārt, es tomēr aicinu lielāko daļu sēdēt savās vietās, un treškārt, tiešām būt uzmanīgiem tai brīdī, kad jūs darbojaties ar balsošanas iekārtu. Tātad debats tiek beigts tā arī nesākušās. Deputātiem ir iebildumi pret 4. Juridiskā biroja priekšlikumu. Deputāti neiebilst. Turpinam ar 5.
5. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 10. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Tātad 10. Ir juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 27. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 29. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, cienījamie kolēģi, it kā mums ir šobrīd laiks pārtraukumam, bet varbūt mēs izskatām šo likuma projektu līdz galam, vai ir iebildumi pret to? Tātad 30. Priekšlikums.
30. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts 31.
Deputāti neiebilst.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
34. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 22, pret 57, atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
40. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļaušas 41. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
41. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
44. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
46. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 47. un 48.
Deputāti neiebilst.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 48. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinām atbalstīt šo likumu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti balsošanas rezultāti, vārds paziņojumam Ilmai Čepānai.
Godātie kolēģi, es ceru, ka jūs esiet pievērsuši uzmanību, ka lai novērst iespējamo jautājumu izskatīšanu par Veldes demisiju 22. Jūnijā svētdienā, es atsaucu savu parakstu no 17. Jūnijā iesniegtā dokumenta numurs 460 LM9 par neusticības izteikšanu aizsardzības ministram Veldrem.
Paldies! Pirms es dodu vārdu nākamajiem paziņojumiem, cienījamie kolēģi, lūdzu uzmanību. Vakar mūsu kolēģim Guntim Jānim Eniņam bija dzimšanas diena. Apsveicam! Un tagad vārds paziņojumam deputātai Annai Sēlei.
Tie deputāti Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēde komisijas telpās runāsim par teritorijas plānošanas likumu uzklausīsim ministriju. Paldies, tūlīt.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas sēde 10. 40 komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījuma aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti lūdzu uz komisijas sēdi, komisijas telpās, pēc 5 minūtēm sākam.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemēķevam.
Labrīt, augsta godātie deputāti, nav reģistrējušies. Aigars Štokenbergs, Inna Druviete, Vinita Mužniece, Jānis Rērs, Viktors Širbataks. Paldies!